เนื้อความหรือข้อหัวข้อที่จะให้พูดในวันนี้ก็หลักธรรมที่เหมาะกับนักบริหารทางด้านการศึกษาเอาละอย่างท่านทั้งหลายนี่แหละนี่พูดเรื่องหลักธรรมนะหรืออีกในหนึ่งก็คือว่านักบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาอย่างนี้ซึ่งจะเป็นผู้ที่กำหนดชีวิตของเยาวชนนะที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเนี่ยที่จะบริหารงานได้ดีเนี่ยอาตมาว่าต้องห้าคอคอคิงนะต้องห้าคอห้าคอนี่มีอะไรบ้างนี่แหละจะกล่าวหมดนี้แหละจนใกล้ๆจะเกมเวลาก็แล้วกันห้าคอนี่เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับอะไรบ้างคือหลักธรรมที่ใช้ในการครองตนข้อที่1คือครองตนหลักธรรมที่ใช้ครองตนนะหลักธรรมที่2ครองเรือนนักบริหารนี่ส่วนใหญ่มีครอบครัวนะชีวิตในครอบครัวนี่มีส่วนสำคัญส่วนสัมพันธ์กับชีวิตในการงานด้วยนะเป็นเรื่องสำคัญครองตนครองเรือนแล้วก็ครองงานนี่ครองตนครองเรือนครองงานแล้วก็ครองคนเห็นไหมครองตนด้วยตนต้องครองก่อนนะเอ็นนับไปได้สี่นี่นะเอาสี่ก็เรียกว่าดีแล้วเมื่อกี้นึกว่าห้าจำไม่ได้นับดูก็เอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสี่คอนี่แหละสี่คิงเดี๋ยวไปว่าคอเป็นควายก็เลยจะกลายเป็นโง่ไปเลยจะเอาคอคิงกันแล้วกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆสำหรับหลักธรรมในการครองตนก็คือความเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะจะได้ไม่ต้องยาวมีศีลแล้วก็มีคุณธรรมมีธรรมสำหรับคุณธรรมเนี่ยก็มีมากข้อนะแต่จะกล่าวย่อศีลก็คือการสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษท่านจำไว้เลยสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่เนื้อความจะไม่เอาคำแปลกันมาพูดว่าศีลแปลว่าปกติอะไรต่ออะไรไม่เอาเอาง่ายๆความสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแต่จะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือความเป็นผู้มีระเบียบวินัยนี่ระเบียบวินัย ศีลหรือระเบียบวินัยนี่นำให้ผู้มีคุณธรรมนี้เจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของกัลยาณธรรมคือคุณความดีทั้งหลายทีเดียวเป็นพื้นฐานสำคัญเราทราบกันในลักษณะเบื้องต้นว่าศีลคือข้องดเว้นเจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีเรียกว่าบาปอกุศลหรือความชั่วเจตนางดเว้นเจตนานะเพราะฉะนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาเจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลหรือความชั่วมีความหมายเหมือนกันถ้าผู้ใดใครละเมิดย่อมได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะเป็นความประพฤติเบียดเบียนตนเองด้วยและเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนี่แหละความประพฤติที่ชื่อว่าบาปอกุศลเพราะฉะนั้นให้ตั้งเจตนาไว้งดเว้นในเบื้องต้นอย่างน้อยที่ท่านตั้งใจรับรักษาขณะนี้ก็คือรับรักษาศีล5ข้อนี่แหละเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่แหละศีล5เนี่ยแสดงถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานในระดับมนุษยธรรมในความเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เดรัจฉานศีล5ท่านทราบดีมีอะไรบ้างรับไปแล้วแต่ท่านให้เข้าใจลึกซึ้งลงไปถ้าว่าได้ปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญาให้เกิดวิชาอย่างน้อยทิพจักษุทิพโสตแล้วจะเห็นได้เลยผลของกรรมที่ไม่ดีเนี่ยนำไปสู่ทุกขติภูมิภูมิจิตก็ตกต่ำเรียกว่าจิตตกภูมิจิตเนี่ยตกต่ำเป็นปัจจุบันธรรมภพภูมิที่เรียกว่าภพเป็นก็อยู่ตรงศูนย์กลางกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมกายมนุษย์ละเอียดจิตใจและทำในธรรมณภายในก็เศร้าหมองมีผลให้ชีวิตได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข้อใน5ข้อนั้นเป็นทุกขติภูมิถ้าใครประพฤติปฏิบัติเป็นอาจินแล้วก็ทุกขติเป็นที่หวังไม่ต้องสงสัยอาตมาเคยเล่าความหมายให้ฟังเล่าตัวอย่างให้ฟังเมื่อคืนวานนะถ้าจำไม่ผิดนะว่าบุตรสาวซึ่งอายุเพียง14ขวบในยุคนั้นเดี๋ยวนี้เธอโตแล้วมีลูกจนจวนจะสำเร็จหมายไรแล้วปฏิบัติถึงธรรมกายเห็นโยมพ่อของอาตมาคือปู่ของเด็กเสวยผลกรรมอยู่ในนรกเพราะเวรสุราเพียงแค่เช้ากงเย็นกงไม่ได้มากมายอย่าสงสัยเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่พระพุทธดำรัสตรัสไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทธรรมคือเหตุและผลที่อาศัยกันเกิดขึ้นจากต้นเหตุคืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมแล้วก็ภพชาติใหม่เป็นทุกขติภพด้วยจิตใจเศร้าหมองจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาพระพุทธพจน์เหล่านี้เป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าใครทั้งนั้นอยู่ในฐานะใดประพฤติผิดศีล5ข้อนี่พอเป็นอาจินพอสมควรแล้วไปยบายภูมิทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยใน5ข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยข้อนี้เพราะฉะนั้นการรักษาศีล5เนี่ยท่านรักษาเพียงศีล5เท่านั้นหรือประชาชนช่วยกันรักษาศีล5ชาติบ้านเมืองเป็นสุขไอ้ที่มันวุ่นวายโกลาหลเดี๋ยวนี้เพราะศีล5ไม่ครบแล้วก็เป็นมากๆด้วยอย่างเช่นนักการเมืองซื้อเสียงนี่อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการกบฏคดโกงมีผลให้ตนเองถึงจะได้มาใหญ่มาโตก็ไม่นานเดี๋ยวเสื่อมแล้วก็มีผลต่อส่วนรวมเพราะความประพฤติชั่วนั้นคือเบียดเบียนตนเองด้วยและก็เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทุจริตในการเลือกตั้งหรือทำอะไรอะไรอย่างแน่นอนละไอ้ที่เราจะได้รับผลจากการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องการจะเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ในสภาหรือมาจัดตั้งรัฐบาลมันก็ด้อยลงนี่ธรรมดาที่สุดท่านทั้งหลายทราบได้ถ้าชาวโลกทั้งโลกนี่รักษาเพียงศีล5เอาแค่ 50% โลกก็สันติสุขมากดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลผู้นั้นไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือเวรภัยแก่ตนนี่เพียงเท่านี้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องศีลนิดประพฤติผิดศีลนี่เป็นอัปมงคลอาตมาเองนี่เคยเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าเคยประพฤติผิดศีลมาทำงานด้วยความมุ่งมั่นมานะถ้าจะว่ากันก็คือแอคทีฟด้วยสติปัญญาทุ่มเข้าไปเต็มที่แต่ละปีละปีก็ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเอาไปหนึ่งขั้นได้แต่สเต็ปอินครีสไม่ได้โปรโมชั่นแต่พอมารับรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลงดเว้นความประพฤติผิดศีลได้แก่สุรานารีช่วงปี2ปีแรกชะงักงันคือเริ่มจะดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นดีพอเข้าปีที่3ที่4ทีนี้อะไรดีๆก็หลั่งไหลมาสู่เรานี่เพราะความประพฤติที่เป็นมงคลอาตมาจะชี้อีกนิดนึงว่าความประพฤติที่มีศีลเป็นมงคลอย่างนั้นแล้วแม้เทพพยดาเนี่ยเขาไม่รังเกียจอะไรเขาช่วยได้คนที่มีศีลมีธรรมเขาช่วยนะเขาช่วยคุ้มครองรักษาบ้างตามสมควรอย่านึกว่าเทพพยดาไม่มีมี 100%แต่ถ้าเราประพฤติผิดศีลเขาโจทย์กันเลยบอกกันเลยบอกกล่าวกันไปเสียงดังกระหึ่มไปทั่วทั้งเทวโลกแต่ละชั้นละชั้นเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเทวดาเขาเบือนหน้าหนีเพราะฉะนั้นการทำมาหากินดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอัปมงคลไม่เจริญจงเชื่ออาตมาเลยข้อนี้อาตมาพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์จากประสบการณ์ชีวิต พราะฉะนั้นความมีศีลช่วยให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เจริญและสันติสุขคือเป็นมงคลชีวิตทีนี้มีธรรมล่ะเอาละมีหลายข้อแต่จะยกเอามาเพียงข้อเบญจกัลยาณธรรมเป็นคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลเพียง5ข้อนี้ก็ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นมากเบญจกัลยาณธรรมข้อ1มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันเนี่ยเมื่อเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยในคุณความดีนี้เราก็ไม่มีเวรภัยกับใครนะเนี่ยแปลว่าคนมีเมตตากรุณาพรหมวิหารเนี่ยมันชนะใจคนไปแล้วส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งไม่ต้องสงสัยคนมากระทบเราเนี่ยด้วยเจตนาร้ายเนี่ยแพ้ภัยตัวนะถ้าจิตท่านตั้งมั่นอยู่ในธรรมข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตและเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์ช่วยผู้อื่นซะบ้างยิ่งท่านรู้จักเนื้อนาบุญก็เท่ากับท่านรู้จักวิธีการหว่านพืชให้เกิดผลดีรู้จักดูพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชให้ได้ผลดีฉันใดฉันนั้นคือว่าการเสียสละการบริจาคเนี่ยถ้าประกอบด้วยองค์3คือ1ตัวเราบริสุทธิ์โดยศีลยิ่งสูงขึ้นไปถึงสมาธิปัญญายิ่งดี2ทรัพย์สมบัติของเราได้มาด้วยอาการอันสุจริตเงินเดือนเราแล้วสุจริตอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังตรงนี้อาตมาเน้นมากน้อยตามกำลังของเราและ3ผู้รับมีความบริสุทธิ์กายวาจาและใจโดยศีลสมาธิปัญญาเพียงไรเปรียบเสมือนพื้นที่ดินอันอุดมที่เมื่อเราปลูกพืชด้วยพันธุ์พืชที่ดีนะด้วยพันธุ์พืชที่ดีก็คือปัจจัยของเราบริสุทธิ์ด้วยคนปลูกดีมีสติปัญญาคือมีศีลมีธรรมผลก็งอกงามฉันใดผู้ที่ประกอบทานกุศลหรือเสียสละด้วยเหตุปัจจัย3ตัวเราเองบริสุทธิ์ทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์และผู้รับบริสุทธิ์เพียงไรผลเรียกว่าอานิสงส์มีมากเพียงนั้นมีปรากฏในคัมภีร์ตัวอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำบุญซะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกวาตภัยพัดไอ้ที่ไปฝังไว้โบราณฝังไว้ไม่มีธนาคารมันพัดหายไปหมดเทวดาอยู่ที่ประตูเรือนคอยเตือนเศรษฐีว่าเศรษฐีอย่าทำบุญนักเลยเงินหมดแล้วอย่าไปทำนักเลยกับพระสมณะโคดมนะเศรษฐีนี่จนถึงขนาดว่าคือมันจนลงจนลงมันหมดแต่ใจยังศรัทธาในการทำบุญมีอะไรก็ทำไปตามนั้นตื่นเช้ามาก็หุงข้าวไม่มีข้าวดีๆหุงนะมีข้าวปลายเกรียนเขาว่างั้น แปลมาจากภาษาบาลีว่าข้าวปลายเกรียนอาตมาว่าข้าวที่มันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรปลายข้าวแล้วกับข้าวก็ไม่มีอะไรน้ำผักกาดดองน้ำผักกาดดองถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จผ่านถวายเสร็จแล้วก็ถวายบ่อยๆเข้าครับกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีๆถวายพระองค์มีเท่านี้พุทธเจ้าตรัสท่านเศรษฐีเมื่อท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจทานหรือทักษิณาที่ท่านถวายนี้ชื่อว่าน้อยไม่มีได้ผลมากผลต่อมาเทวดาที่คอยเป่าหูอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยู่บ่อยๆท่านเศรษฐีก็หงุดหงิดขึ้นมาไปนะอย่ามาอยู่นะอย่าอยู่ที่นี่ไปไหนก็ไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วไม่ให้อยู่แล้วที่นี้เทวดาหาที่อยู่ไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครเขาให้อยู่อ้าวขึ้นไปถามท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ถามว่าจะทำยังไงไม่มีที่อยู่แล้วก็บอกไม่รู้โน่นให้ไปถามจอมเทพของเรานั่นน่ะท้าวสักกะเทวราชชั้นดาวดึงเทวดาก็ไปใช่ไหมไปกราบทูลถามท้าวสักกะเทวราชจะมาถามทำไมฉันแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโน่นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสิเทวดานึกได้มากราบทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าให้ไปขอโทษเศรษฐีโดยประการว่าไปตามเอาไอ้ทรัพย์ที่มันสูญหายไปนะเอามาใส่ไว้ในห้องให้เต็มเชียวนะแล้วก็ไปขอโทษแล้วขอจะให้ที่อยู่เทวดาดีใจรีบไปเชียวไอ้ทรัพย์สมบัติที่มันถูกวาตภัยพัดไปก็กวาดเอามาขนออกมาด้วย อำนาจของเทวดาเอามาใส่ห้องเต็มเสร็จแล้วก็มาขอโทษเศรษฐีเศรษฐีก็ให้อภัยแล้วเทวดาก็ชี้แนะให้เศรษฐีพาเศรษฐีนั่นแหละไปดูทรัพย์ของตนปรากฏว่ากลับคืนมาฟังแล้วเหมือนเรื่องที่เวอร์นะแต่ว่าเรื่องของเทพพยดานั้นมีได้เป็นได้จริงแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยประสบก็อาจจะยังไม่เชื่อก็เห็นใจไม่ได้ว่าหรอกแต่ถ้าเคยประสบแล้วอ้อถ้าเราทำดีหรือส่วนสำคัญอะไรๆเขาให้อะไรเราที่เรานึกไม่ถึงนะเอาง่ายๆพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละที่ว่าเสด็จได้เองเนี่ยเทวดานำมาเทวดาไม่ว่าเสด็จไปไหนองค์เล็กองค์น้อยเทวดาแต่ละตนละตนนั่นแหละเขานำไปให้ไปถวายแก่ผู้มีบุญมีจิตใจมีเจตนาบริสุทธิ์